začal hledat až v souvislosti s rozhodnutím jít studovat teologii. Pak jsem procoural nějaké kostely husitské a katolické a k baptistům jsem nakoukl a potom nám kolej dali do Petrské ulice v Praze, což bylo kousek do Soukenické a tam se začínalo v 10, takže stačilo tak nějak za 10 vstát a stihnout Chromko. A pak jsem začal jezdit do Budějovic, kde vlastně já jsem z Budějovic, tam jsme se s Renatkou potkali. Začal jsem vlastně až tam chodit do mládeže, já jsem chodil do Studentů pro Krista, takového paracirkevního združení a potom teda jsem začal už, i teda mi bylo naznačeno, že je dobré do nějaké té církve chodit, takže do takzvané Soukendy, do Schromka. A potom v Budějovicích jsem byl a tam byl takovou výraznou postavou bratr Sulek, to už jsem věděl, že bratr neznamená teda sourozenec, ale Sulkovi a ten bratr Sulek, možná ho někteří jste slyšeli, někdo ho znáte, to byla taková výrazná postava a všichni mu říkali strýček Sulek, strýda Sulek, jo. Ti lidé docela už je třeba starší než já, třicátníci. Já jsem si říkal, jako teď jsem začal jako se orientovat v těch příbuzenských vztazích. Pak jsem zjistil, že to vůbec není něčí strejda tam, ale že teda existují pojmy v církvi bratrské, jako strejček, tetička, možná už to teď tak se nepoužívá, schromko. Znáte, mládežníci, co znamená brkas? Znají někdo, bratr kazatel, že jo? Brkas, takzvaný. Slovíčko, co to je slovíčko pro děti, že jo? To taky jako člověk jako přemýšlí, co to je. Tak jsem si uvědomil, že ta naše církevní subkultura si také vytváří svůj jazyk. Potom kdysi, před hodně, hodně lety, o tom jsem si dokonce v bráně, možná se to tehdy jmenovalo rodina, tam byl dokonce jaký slovníček těchto výrazů, jsem zjistil, tak mě to pobavilo. Potom máme kromě těchto výrazů taky takové klasické teologické pojmy, třeba některé z nich používáme častěji než v jiných církvích, jiné zase nám třeba pak chybí, takže u nás se říká obrácení, milost, nebo že něco je služba, jakou máš službu zase. V době, kdy jsem do církve začal chodit, tak to byl důležitý pojem, tak to se uvažovalo. Spása samozřejmě. A potom taky jsou ještě trošku taky takové teologické výrazy, které ale myslím, že jsou taky trochu naše církve bratrské, možná i některých jiných církví podobných. A já jsem se setkal s výrazem hlubina. Co si jako hloubka ve smyslu běžné mluvy, takže jako jsem začal, slyším nějaký takový výraz, který třeba jsem neznal ze svého života jako mladěs a třeba ani běžně v tom mimocírkevním prostředí jsem ho neslyšel, tak mě to hrozně začne zajímat. Co to je za slovo? Hloubka, tak možná, že byste mi napověděli, že se to dá říct o uměleckém výkonu, že to mělo nějakou hloubku, že obraz nebo film nebo román, že dosahuje nějaké hloubky, takže vlastně opak plytkosti, povrchnosti. Potom už třeba někdo i o někom řekne, že to je takový hluboký člověk, no, tak dovedeme si představit, kdo je vysoký, kdo je krátký, kdo je štíhlý, kdo je široký, kdo je hluboký, jestli to je jako tenhle rozměr, to není, je to rozměr osobnosti nějaký. Asi bychom čekali, že takový člověk směřuje od povrchnosti k nějaké té vnitřní hloubce. Znamená to být formován a sformován různorodými životními zkušenostmi. Znamená to naslouchat taky sám sobě, své životní zkušenosti, ale i jiným, brát si po naučení, přemýšlet o sobě, o světě, o druhých lidech, třeba i o tom, co nás přesahuje. Tak to už se dostáváme blízko k tomu pojmu hlubina A já jsem se v církvi setkal s tím užitím jít na hlubinu. Jo, takový trošku církevní slang. Nevím, jestli jste to vy zaslechli, neslyšel jsem to všude stejně. Možná to mají nějací bratři kazatelé nebo nějací lidé za oblíbený výraz. Jít na hlubinu. A to je zase něco trošku jiného, než co jsme si říkali doposud. Není tady řeč o daném člověku, jakože on má nějakou vnitřní hloubku. Někdy se říká, že je oduševnělý, nebo že má jako nějakou vnitřní krásu. Tak tohle to není nutně úplně ono, i když to trošku může souviset. Spíše jde o zkušenost člověka nebo nás lidí s něčím hlubokým. A samozřejmě tady se myslí na zkušenost hlavně s Pánem Bohem, o kterém, a teď čeho je to opak, křesťan, člověk z naší církve nebo jiné podobné, o Pánu Bohu ví, o Pánu Bohu slyší třeba každou neděli, skoro každou ve shromáždění, na mládeži, na nějaké skupince nebo něco třeba čteme. A máme už svoje zážitky s Pánem Bohem. Už jsme se k Pánu Bohu obrátili a to není nějaká taková jednoduchá zkušenost, že jo? Nebo to nejde odbít jako něco povrchního. A přesto jsem se setkal tady s tím, že jako by bylo možné ještě jít na nějakou další hlubinu. A co to znamená být nebo nebýt na té hlubině? Tak to je trochu úvod k tomu, o čem bych chtěl mluvit. Chtěl bych se stručně podívat na dva texty, pak ještě se dostaneme k tomu evangelijnímu, který jsme četli. A trošičku si tady ten náš církevní slang zkusíme prozkoumat. A ty dva texty ze Starého zákona, které mám, to jsou, jedna je celá kapitola Genesis 22, kdybyste chtěli si otevřít, nemůžeme číst celou, vykládat celou. To je právě hluboký text, který by klidně mohl se vykládat celý půl rok. Ale přečtu. První dva verše nám stačí se dostat do té atmosféry. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Asi toto stačí, abychom si uvědomili najednou tu hrůzu, tu tíhu, tu závažnost toho, co se zde děje, když do toho příběhu nějak vstoupíme a začneme ho prožívat a představovat si, že se to třeba týká nás tak či onak. Co to Bůh Abrahamovi vlastně říká? Co po něm chce? Chce, aby vlastně ze svého těla vyřízl to nejdůležitější možná, to, k čemu jeho život směřuje. Znáte pravděpodobně jako písmáci celý ten kontext, že Sára a Abraham nemohli mít děti, že Abraham přesto dostal zaslíbení velikého potomstva, že si teda pořídil syna ze svou otrokyní Hagar na radu té ženy Sáry, pak z toho byly problémy, syna dostal Izmaele, ale pak ho musel vlastně vyhnat. Už tam vlastně ze sebe vyřezával kousek svého života, protože Pán Bůh jakoby tak také přitakal, že to je přece jenom Abrahamův syn a že prostě také by měl mít nějaká zaslíbení, také je dostane, ale Abraham ho musí poslat pryč. A zůstane mu teda už v tuto chvíli ten jediný syn Izák, proto se mluví asi o něm jako jediný, a je to ten, kterého miluje a ten, skrze kterého jdou všechna ta zaslíbení. A teď ho má zabít, obětovat Hospodinu. Existuje mnoho výkladů, takový racionalistický výklad filozofa Immanuela Kanta, který prostě tady v tom, tady ten text naprosto odmítá, říká, to je prostě ano, je to tak, tak toto náboženství někdy může vypadat, když zůstane v nějaké primitivní fázi, že vůbec někoho napadne obětovat vlastně dítě, takže pro toho je ten text kamenem úrazu. Jiný slavný filozof Søren Kierkegaard vlastně ve svém existenciálním výkladu říká, no to je právě ten moment, kdy ten Abraham musí opravdu ukázat, jakoby, jak je ten jeho život orientovaný. Jsou výklady, které se pohoršují nad Abrahamem, co by náboženským fanatikem, tak podobně kantovsky to zaznívá i v moderní době. Ale jeden z výkladů, nebo je to jeden z výkladů, ale asi jich může být víc podobných, si všímá té důležité věci, že to začíná, že jde o zkoušku. To, co Abraham neví, to, co ale my víme jako čtenáři, že Bůh se rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zlepší se to tím ten výklad? Možná trochu ano, možná někdo v tom pořád vidí takový nějaký sadistický přístup k člověku ze strany Boha. Ale každopádně Bůh zde něco dělá s Abrahamem. Abraham neví, že jde o zkoušku, musí to vlastně vzít vážně a proto pokračuje až k tomu, že tu oběť vlastně je rozhodnut vykonat a v tu chvíli ho zadrží anděl Hospodinův a řekne mu, ne, teď už vím, že jsi vlastně byl ochoten se vzdát i toho nejdražšího. O čem je ta zkouška? Abraham samozřejmě zoufalý, rozervaný mezi lásku k synovi, mezi věrnost Bohu, zároveň ale se mu může zdát, že Pán Bůh si tady protiřečí. A je to vlastně pravda v něčem. Pán Bůh říká s Izáka, ti povolám to tvé potomstvo zaslíbené, no ale teď ho musí zabít, tak vlastně to člověku rozhodně nedává smysl nijak. Můžeme-li použít tu naší metaforu úvodní nebo ten náš církevní slang, tak se Abraham možná tady dostává na hlubinu. Vidí věci, vidí Pána Boha v nesmírném napětí. Zakouší to na vlastní kůži. On třeba i ví hodně o Pánu Bohu v tuhle chvíli. Není představen jako učitel Abraham, jako že by měl nějaké teoretické znalosti, ale má zkušenosti s Pánem Bohem. Pán Bůh k němu mluví, zjevuje se mu. Dělá před ním veliké věci, zachraňuje ho, vyhladí Sodomu, Gomoru, zachrání, ale Lota, to už zase všechno Abraham v tomhle příběhu jakoby ví. Dá mu syna, vlastně to je obrovský zázrak. Neplodné ženě jeho, jemu už starému dá syna. A teď se to vlastně hroutí. Pokud to Pán Bůh nakonec zastaví, mohli bychom to vidět tak, že Pán Bůh se tedy dozvěděl to, co vědět potřeboval, že Abraham je skutečně mu oddaný, věrný, až teda způsobem, který bude pak generace čtenářů pohoršovat. Ale Abraham se také mění, nepochybně. Nemůže už o Bohu uvažovat stejně. A žije od té doby, a my jako čtenáři, a ti, kdo Pána také poznávají, žijeme v tomto napětí, že Pán Bůh, ano, nechce lidskou oběť, dá nám věci, které budou ty nejdražší v našem životě, ale může to kdykoliv chtít zpátky. Hrozným způsobem vlastně. A Abraham teď ví, že On měl tu zkušenost v 18. kapitole, že s Pánem Bohem jde se dohadovat, že s ním jde usmlouvat, kolik věrných má být v Sodomě, když aby Pán Bůh nezničil. Sára se dovede s hospodinovými posly hádat. Já jsem se nesmála, ale smála si se. Já nesmála jsem se a všichni víme, že se smála. Že? Takže to je vlastně na tom vyprávění taky pěkné, že Pán Bůh je takový jako opravdu lidem blízký, že s ním jde mluvit. Ale potom tady něco chce a o tom už se vlastně nediskutuje a musí se to vyplnit a člověk tím tak trošku jako zabíjí něco sám v sobě. A s tím potom ten Abraham vlastně dožije zbytek svého života. Pojďme k tomu druhému textu. To už je celá kniha. Totiž kniha Job. To vás asi nepřekvapí, že otvírám v této souvislosti. Co mají společné ty texty, že v obou případech jde o zkoušku. V Genesis 22 to říká vypravěč, tak Bůh se rozhodl Abrahama vyzkoušet. Tady se to také dozvíme, a nevěděl to Abraham, že jde o zkoušku. Stejná je situace v knize Job. Hospodin sedí mezi těmi všemi anděli, ti mu teda reportují z té země. Mezi nimi je taky jeden z těch božích synů, zvaný Satan. Pozor, v tuto chvíli si hned nepředstavujme čertíka z rohy. Je to nějaký, Satan vlastně znamená ten, kdo má roli odpůrce. A zkusme si to zatím dát do závorek, protože i ten text říká nakonec, že to všechno zlé, co toho Joba potkává, dělá sám Pán Bůh. Jenom prostě se s tím Satanem dohodne, že ten Satan to teda vykoná, tuto úlohu. Ale zase jde o nějakou zkoušku, protože ten Satan říká, no, ten Job tě poslouchá, ty si ho pochvaluješ, Hospodin se trošku chlubí, ten Job je úplně vzorný člověk a Satan říká, no jo, ale ty mu tak žehnáš, ty mu dáváš všechny věci, které by si člověk mohl přát, má krásnou rodinu a teď ten majetek a dobře se mu daří, to se mu to uctívá. A teď Hospodin se jakoby opravdu zamyslí a řekne, dobře, tak si to vyzkoušíme. A nejdřív teda nechá připravit Joba o majetek a Job řekne, no tak z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím, Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo budiš požehnáno. Pak mu Hospodin udělá to, co nakonec neudělal Abrahamovi. Že mu vezme i jeho děti a také teda na to, to se stalo ještě předtím, než toto Job řekl, ale vlastně nejdřív mu vezme majetek, pak ty děti, nebo tak se o tom ten Job dozvídá. A řekne vlastně, ano, Hospodin mi to může dát, Hospodin mi to může vzít. Nijak se proti Pánu Bohu nebouří. A pak se Pán Bůh zase vychloubá před těmi svými služebníky, před tím Satanem. Skoro ho provokuje k tomu, aby ten Satan řekl tu zkoušku poslední. Když se mu sáhne na tělo, tak je tam to kůži za kůži, člověk vlastně pak prodá všechno. A Hospodin tomu Jobovi teda jako říká, dobře, tak si to vyzkoušíme, tak já si vsadím na Joba, že vydrží. A potom dovolí, aby byli obraněni těmi boláky a tím vším trápením. Job nic z toho to neví, najednou se mu začnou dít tyto věci. A když teda je raněn na svém těle, tak dlouho mlčí a pak otevře ústa, jsou u něho ti jeho přátelé a Job říká, ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno, je počat muž. Ať se onen den stane temnotou z hůry, Bůh ať po něm nepátrá, svítání se, ať se nad ním nezastaví. A dál, tu noc, ať, tu, a tu noc, tu mrákota, ať vezme, ať se netěší, že je mezi dny roku do počtu měsíců, ať se nedostane, ta noc ať je neplodná, žádné plesání, ať do ní nepronikne. A dále, neboť neuzavřela život mé matky, neskryla trápení před mým zrakem. Čili Job říká, kdybych se radši nenarodil hned dál potom, proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul sotva, že jsem vyšel ze života matky, proč jsem byl brán na kolena a načkojen z prsů, ležel bych teď v klidu, spal bych, došel odpočinku. Job prožívá hrozné trápení, neví, proč se mu děje. My víme, že ho teda Pán Bůh zkouší, ale taky nevíme, když si to tak řekneme, tak nevíme, proč má Pán Bůh zapotřebí takhle zkoušet člověka jako psa vlastně. A zase k tomu našemu tématu, co se děje. Job je ze svého pohledu vlastně dělá všechny věci dobře. Obětuje dokonce ještě pro jistotu za ty své děti, aby náhodou nějak neuklouzly. Má vede zbožný, věrný, slušný, příkladný život. A Pán Bůh to udělá. Musíme trvat na tom, že to je opravdu Pán Bůh, kdo tomu dá svolení. A nakonec i Pán Bůh říká, to já dělám, tyto věci. Ho vytrhne z tohoto života a obrátí ho úplně hlavou dolů a hrozně ho zdeptá. Co Jobovi chybělo k dokonalosti? Pán Bůh od začátku říká, on je věrný. I po těch prvních zkouškách. A přesto Jobovi zpochybní vše, co si do té doby myslel o Bohu, o světě, o lidech, o spravedlnosti. Když čteme ten prostředek, tyto poetické části knihy Job, kde on vede spor se svými přáteli, kteří jakoby sice jsou přátelé, ale v podstatě pak dochází velmi většímu a většímu nedorozumění, tak vidíme, že opravdu ten Job vůbec neví, co si myslet. On říká, já nevím, co se děje. Já tam nevidím takový svůj hřích, pro který by mě Pán Bůh musel trestat. A má vlastně pravdu, že ten hřích nevidí. Protože to říká Pán Bůh na začátku. Ti jeho přátelé říkají, ale musel si něco špatně udělat. To musí mít racionální vysvětlení. Tady to boží jednání. Přece Pán Bůh dává prostě lidem, co si zaslouží. Ale jedině Job a Pán Bůh a Satán vědí, že Job se ničím neprovinil. A tak po všech řečech jeho přátel i po těch snahách Joba nějak se v tom vyznat, Pán Bůh ho vezme na hlubinu, nebo tímto jej tam bere, pak promluví k Jobovi a vůbec mu neodpoví na ty jeho otázky. To je zajímavé. Ve 38. kapitole začínají ty boží odpovědi. A vlastně se Pán Bůh zprvu jakoby oboří na Joba dokonce. Job se teda obořil na Hospodina a Hospodin říká, kdo to zatemňuje úradek boží neuváženými slovy. Takže jako nemáš to moc srovnané, Jobe. Nuže, opásej si bedra jako muž, budu si tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Začíná Jobovi říkat vlastně o složitosti světa, o neskrotnosti různých zvířat, která se liší od těch domácích zvířat. Ukazuje mu ty džungle, ty pustiny, ty pouště, kde jsou zvířata podivuhodná. Pak mu ukazuje toho behemota Leviatana, říká, když ty si s ním nic nepočneš, ale já si s ním hraju jako s domácím mazlíčkem. Ta odpověď pro Joba je vlastně ukázání toho, co ho přesahuje. Bůh mu říká, já jsem zcela jinde než ty, jsem více jiný, než si snad doposud myslel, ačkoliv si mohl být už v té době příkladem všem věřícím i nevěřícím. A je zajímavé, že teď Job dochází vnitřního pokoje, smíření s Bohem, ještě než mu pak Pán Bůh vrátí zdraví a dá mu děti a vrátí mu i nějakou tu prosperitu, tak Job, i když vlastně neví, co se stalo, proč se to stalo, nedostane nějaké dobré, správné teologické vysvětlení, ale setká se s Pánem Bohem vlastně v této složité situaci. Právě tím, že mu Hospodin dal nahlédnout svou moc, svou nádheru, svou svrchovanost, trošku nám tady může zazvonit ten závěr Genesis 22, toho příběhu o Izákovi a Abrahamovi, kdy pak Izák to místo pojmenovává nahoře Hospodinově se uvidí. A teď taky Job jakoby prozřel a uviděl něco, že má cenu dál Pána Boha uznávat a mít za Pána Boha, za toho, v kterého vkládáme důvěru, jak jsme slyšeli v tom slovíčku. A teď můžeme si znovu připomenout to, co jsme četli z Evangelia. Co je zde podobného? Pán Ježíš se prochází po vodě, tak fajn, nějaký zázrak. Ale teď on Petr, tady je to trošku jiné v tom, že ten Petr si o tu zkoušku v uvozovkách řekne sám. Zase chce trošku frajeřit, že jo, jak ho známe. Řekne, pane, jel si-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Pán Ježíš řekne, no tak pojď. Petr vystoupí z lodi, vkročí na vodu a skutečně kráčí k Ježíši. A pak, jakoby zpětně, mu to dojde, co se vlastně děje. A začne tonout a začne se bát. Ale udělá tu dobrou věc, že řekne, pane, zachraň mě. Petr vyleze na tu hlubinu, do té nejistoty, ono ho to tam táhne. Táhne ho to k Pánu a chce vlastně mít tu víru. To je hezké, že vlastně má tu představu, že Pán Bůh v něm a Pán Ježíš skrze něj může dělat zázraky a úplně pochopitelně lidsky zakolísá. To je pro něj charakteristické. Myslím, že Pánu Ježíši se to líbí, že Petr za ním se tak jako hrabe do toho moře. A mě tam zaujala určitá souvislost s těmi dvěma texty, které jsme nakousli. Abraham na mori prozře a uvidí Boží tvář, Boha, který může po nás jít všechno, ale nechce to zbytečně a nechce zabít malé děti, ale chce, abychom my uměli mu skutečně odevzdat to, co po nás požaduje. Job je podobně konfrontován s Hospodinem v bouřlivé řeči Boží a poznává, že vlastně ten jeho život měl smysl, že mělo smysl Pánu Bohu sloužit a že možná má ještě větší smysl to, že Pán Bůh mu to teď bere, že Job může vlastně Hospodinu vyhrát tu sázku a že Job dokazuje, že ta víra v Boha není vždycky zištná, že může být i opravdová. A Petr tady taky vlastně na té hlubině prožije, že k němu přichází jeho Pán, že ho může následovat i přes to moře, i přes ta nebezpečí, i přes ty nejistoty. My jsme kdysi v Poděbradech jsme měli takové zamyšlení nebo trošku i malinko nějaké cvičení v naslouchání, kde jsme objevovali, jak je důležité si naslouchat navzájem, naslouchat Pánu Bohu. úplně obyčejně poslouchat, když někdo ke mně mluví a hned nemít svoje představy. Teď nám to taky nedávno bratr kazatel Pavel Paluchník připomněl, že někdy máme už dopředu, jako tušíme, co nám ten druhý chce říct. A to naslouchání opravdové vlastně znamená, že si přestanu dělat ty odrážky u toho člověka, jak ho mám zařazené. A že si představím, že ten druhý člověk je hodně jiný. Nebo že se dovede zachovat jinak, než já si myslím. Možná v něčem nepříjemně, možná v něčem příjemně překvapí. A možná to máme s Pánem Bohem společné, nebo podobné. My si potřebujeme vytvořit nějaký obraz o Pánu Bohu. Asi je to nutné, abychom vůbec o něm mohli mluvit, abychom se posouvali nějak dopředu. A jsou zde lidé, kteří jsou vynikající v tom, že dovedou uvažovat systematicky a dovedou hodně věcí o Pánu Bohu vysvětlit. A někdy, ale to potom vede k tomu, že ten Pán Bůh, o kterém mluví, je až moc vysvětlitelný, až moc systematický, až moc v pořádku milovný. Já jsem se rozhodl nestudovat systematickou teologii, ale biblickou, že se mi zalíbily ty příběhy v Biblii, tak jsem si chtěl číst Biblii a ještě za to dostávat peníze. A tak se mi to podařilo. A zase, jo, tak někdo, kdo má rád ty příběhy, takovou volnost, nebo prostě to napětí a rádi koukáte na filmy a na televizi a čtete romány, tak si rádi čtete Bibli. A líbí se vám, jak tam Pán Bůh najednou je jiný a jak nejde zařadit zase do těch systematicko-teologických kategorií, tak se vám zase bude líbit takový Pán Bůh. A možná budete trošku bordeláři a možná na to zase někdo jiný doplatí. Jestli rádi čtete, tak možná uvidíte Pána Boha hodně jako postavu v příbězích. Možná takový intelektuální obraz Boha. A jestli jste lidé činu, pak třeba vnímáte to, že Pán Bůh chce, abychom něco dělali, abychom pomohli, abychom něco postavili, abychom něco zrealizovali. A to je dobře, ale někdy nás to přemůže a ubije a zahltí. Jste spíše rozjímaví, pak možná hledáte takového Pána Boha, který se pohybuje, víte, jakou rychlostí se pohybuje Pán Bůh? Nám to řekl jeden teolog, novozákonní, Klein Snodgrass, 5 km za hodinu. Protože to je rychlost chůze, jo? A tak se říká, že když člověk jako kráčí touto rychlostí, tak vlastně jde stejně rychle jako Pán Bůh, protože v té chůzi můžete o Pánu Bohu přemýšlet, když to kalíte 130 nejli rychleji, tak jako vlastně nestihnete rozmýšlet. A prostě jste, jako zaneprazňujete se tou vlastní rychlostí. A takže kdo má rád toho 5-kilometrového hospodina, tak asi si ho tak představuje, že Pán Bůh tak jakoby nějak k nám promlouvá skrz tu meditaci a možná nás ruší, když v tom schronku je moc velký binec a hluk a ty děti, když se tu převalují jedno přes druhé. A tak každý Pána Boha začínáme zakoušet možná tak, že jakoby v něm chceme poznat kousek sebe sama a tím s ním navazujeme vztah. A myslím, že to není špatně. A myslím, že Pán Bůh proto je Bohem, že s každým z nás dovede navázat nějakým způsobem. Ale to, co se děje dál, je to, že Pán Bůh nechce, abychom zůstali u těch našich veskrze dobrých a platných představ o Pánu Bohu. Že nás vede k sobě, na tu hlubinu, že nám to občas zlomí, že jsme si mysleli, že Pán Bůh opravdu chce mít ten řád v církvi a aby to všechno se dělo řádně a je to v Bibli tak napsáno. A najednou je to třeba udělat jinak, protože Nejenom se přizpůsobit světu, ale protože Pán Bůh je jiný, že Pán Bůh chce občas ty věci rozdat jinak, ty karty. A může to být přesně naopak. A jsme v tom konfrontováni se strachem, s obavou. A to také k tomu patří, že Pán Bůh chce, abychom poznali naši slabost a závislost. Takže asi bychom to uvedli k závěru. Někdy se o někom řekne, že je hluboce věřící, tak já bych to radši dával do závorek, nechme to Pána Boha prověřit, tu naši hloubku, ale očekávejme, že Pán Bůh nás na ní povede, že nebude chtít, abychom zůstali tam, kde jsme, a že to neznamená, že to doposud děláme špatně. Ale Pán Bůh je složitý a jiný než jsme my, jiný než jsme my všichni dohromady. A to bude mít nějakou cenu, když ho chceme opravdu poznat, že občas budeme mít pocit, že se topíme, že nám něco bere, že nás zraňuje, ale je to ta cesta následování. Amen.